ਕੀ ਪਲੇਯਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੇਡੀਓ ਸੇ ਆਖਸਮਲ ਖੈਰਲੀ ਬੋਲਸਨ ਕਦਰਲੀ ਦਿੰਗਲੇਜ਼ਲਰ ਸੂਨ 2025 ਜਿਲਿੰ 17 ਇਯੂਨੀ ਹੇਤਿਆਨਿੰ ਤੀਸਨ ਬਗੁਨੀ ਸੂਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਮਿਜ਼ਦਾ ਬਿਲਰਮੈਨ ਯਾਕਿਨ ਗੁੰਦੋਗੁਰਦਾਕ ਦਰਤਨਲਗਨ ਤੁਰਕਮੈਨ ਗਾਜ਼ਨਿੰ ਕੁਦਾਸਨਿ ਉਲੁ ਤੋਰੋਗਾ ਕੋਯਾਂਦਿਗਨਿ ਅਯਯਾਰ ਤੁਰਕਮੈਨਿਸਤਾਨਦ ਇੰਟਰਨੇਟ ਗੁਦੁਕਚੁਲੁਕ ਮੁਸ਼ਲਨਯਾਰ ਵੇ ਬੇਲਿਕ ਮਾਗ੍ਲੁਮਾਤਲਾਰਮਿਜ਼ ਇਡਿਂਗ੍ਲੈਪਿਲਰਸਿਨਿਜ਼ ਓਜ਼ਲਿ ਬਿਲੈਨ ਮੈਨ ਮੇਰਦਾਨ ਥਾਰੀਯਫ ਗੁਨੁਂ ਕਾਜ਼ਿਰਕਲਰ ਬਿਲੈਨ ਤਾਨਿਸ਼ਤਿਰਯਾਰਿਨ ۱۷ июнда Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедов Қазақстанның ресми сапары амала асырыяр. Ол астынады кетсірілен Меркізі Азия Қытай көрінісіндегі ікінзі саммитке қатнасар. Бердімұхамедов астынаның аэропортында Қазақ премьер-министрі Олжас Бектенов ве бейлік ресмилер қарсылады. 16 июнда саммитке қатнасма үшін Қытайың елбасысы Си Цзиньпиннің хемгелендігі хабар берілді. Оны Қазақстанның президенті Касым Зомар Токаев қарсылады. Меркізі Азия Қытай ілкінді саммиті 2023 жылын майында Қытайың Сиян шәхірінде кешірілді. Русияның 17 июнна кечилен кийзе Украинанын пайтыхты Киева уран зарбалары нетижесинде азындан 14 адам өлдү. 144 ясыйчы ким яраланды. Hücumda Kiyevin Salamensk etrafındaki köp katlı yaşayış sahalarının birinin yerelgesi, yağını podyezdi doluluğuna yumruldu. Paytaxtın ağzından 12 etrafına zeper yetindiği belliniler. Kabir yerlerde yangın yüze çıktı. Adesa hem dronlar bilen edilen hücum tebepli ağzından 2 adam öldü. Bundan başka da Rus güçleri Kiyev, Chernigov ve Sumy sivitlerine hem nişana aldı. Американың президенті Дональд Трамп G7 топырының Канадада кечірілген саммитіне вақтындан өңтеркетті. Мұның яқын күндоғырдағы жағдайын дүйіплі тілісімі білен бағынсықлыдығыны Ақ Таманың мәтбуат өкілі Кэролайн Левит 16 июнда айтты. Мұндан өң Трамп өзінің Трус Сошал платформасында чап еткен постында Техрандан қысқа эвакуация шақырды. Иран менің олары қол шекмегі үнден ылалысыға қол шекмеліді. Қитқычы айдылында Иранның ядры ярағына ие болмағына ел берілмелі дәлдір. Мұны қайта-қайта айдып келдім. Әхлі адымлар дәрі Техрандан эвакуация еділмелі деп, Американың президенті айтты. Трамп мұның білен бағылы басқа қосмачы мағлумат беремеді. The Guardian нешірінің язмағына өрі. Трампың бұ чағырсындан соң Техраның ясыйчылары шәхәрі көпчілікті жағдайда терк етіп башлады. Ысраилің премьер-министрі Беньямин Нетаньяху ABC News телеканалына берген интервьюсында Иранның жоғары рухани лидері Айтолла Али Хаменеїні жоқ етмек мүмкіншілігіне арадан айырмайандығын айтты. Оның сөздеріне орай, бұл әрекет конфликттің ұлғаюына дәлелді, оның соңына шықпағына кетіріп білер. Нетаньяху бұл баяныты білен Күнбатыр мәтбуғатының Американың президенті Дональд Трампың Ысраилің Хаменеїні жоқ етмек бағытындағы планын рет еткендігі бағытындағы мағлұматтарына жауап берді. Трамп бұл әдімнің ұрысын хас һәм мәуҗүмәгіне кетіріп білдіргеніне хуатер білдіріптір. Иран бағы ұрысы ислейер. Ве бізді ядро ұрысының босағысындағы жағдайды сақтайар. Әсілиетінде Ысраил бұл қауіпті жоқ етмек ве агрессия соң бермек ислейер. Мұны діңе яманлық күшлеріне қарсы дұрмақ білен қазанып білеріз деп Нетаньяху айтты. Ысраил хақиқаттанам Хаменеїні нысаны алып білерме? Деген сұрағы Нетаньяху Ысраил зерур затары едер деп жауап берді. Нетаньяху Ысраилің Иранның ядро мақсатнамасын жоқ етмек орында еден тағылаларының Американың милли вәхиеттеріне хем лайық келгендігін нықтады. 16 июнда Русия Украинаның ярағлы күшлерінің Yine 1245 harbi qulluqçusunun jesedini Ukrayna tarafına verdi. Bu arada Ukrayna'nın harbi esirler boyunca utkustirji stavi xabar verdi. Ma'lumotda munun 2 iyunda Istanbulda Ukrayna bilen Rusiyanın arasında qazanılan ilalasıqların çağında jesedlerin izini berilmeginin jemleji tapqırı bolonduğu aydilyar. Rusiyanın gepleşiklerdeki vekili Vladimir Medinsky Rusiyanın Istanbul'da beren vaadalarının yerine getirilendigini aytty. Onun maglumatyna görä, Ukrayna tarapyna 60060 harbi qullukçynyň, ýagny ofitserleriň we eferleriň jesetleri berilipdir. Russiýa bolsa öz tarapyndan 78 harbiniň jesedini izine alypdyr.